Milí přátelé, přečetl jsem za vás knihu Pandemie. Pokud si ji pořídíte, tipuji, že se vám ji nebude chtít číst, ale stejně budete rádi, že ji máte doma v knihovně. Jejími autory jsou Michal Kubal a Vojtěch Gibiš. Vyšla v roce 2020 v nakladatelství Albatros Media. Ukázky čte Ivana Machalová, režii má Michaela Krčmová, o zvuk se stará Valerie Racmanová a od mikrofonu zdraví Lukáš Hurník.
Ex Libris.
V září loňského roku jsem v tomto pořadu referoval o knize Španělská chřipka. Stále ještě je k dispozici v audioarchivu Českého rozhlasu Plus v pořadu Ex Libris. Byl to pohled do minulosti 100 let vzdálené, ale také děsivá vize budoucnosti. Vlny našeho koronaviru se zdvihají a opadají v témže rytmu jako epidemie španělské chřipky. Jen s tím rozdílem, že se naše zdravotnictví ukázalo mnohem robustnější, než bylo to na konci první světové války, ba dokonce mnohem robustnější než zdravotní systémy v jiných, jinak vyspělejších evropských zemích. Ty polní nemocnice v pražských Letňanech a v Brně nemusely být ani na druhém vrcholu křivky spuštěny. Kniha, kterou máme před sebou teď, je pohled do přítomnosti. Je to trochu děsivý příběh, který ještě neskončil, tedy alespoň v knize ne. Její závěr je velmi, velmi otevřený a jaksi neliterárně rozmlžený. Naopak začátek, který jako úvod napsal Petr Koupský, je velmi konkrétní a kvalitní po věcné i literární stránce. A překvapivý. Věděli jste, že ten virus, jehož strategii denně komentujeme a který jako jediný má svůj plán, jak řekl ministr Hamáček, vůbec není živý?
Virů je víc než hvězd na nebi. A to doslova. Počet virů na Zemi se odhaduje na 10 milionů kvadrilionů. Neboli 10 na 31., což je číslo, které nemá smysl zkoušet si představit. Každopádně je mnohem vyšší než počet hvězd v pozorovatelném vesmíru. Tyto viry příslušejí k miliardám druhů. Jen nepatrnou část z nich věda zná, zmapovala je a pojmenovala. A ještě menší část, jen několik set druhů, nám působí nemoci. Viry nejsou živé. Jsou to věci, nikoli organismy. Co není živé, to se nedá zabít. Bakteriální infekce jsou daleko zvládnutelnější, protože bakterie je složitý živý organismus. Dá se například otrávit jedem. Takové jedy umíme vyrábět, říkáme jim antibiotika. Žádná antibiotika na virus však nikdy nevzniknou, protože virus nemá metabolismus. Nepřijímá nic zvenčí. Stejně dobře byste mohli zkoušet otrávit kus kamene.
V knize je citován biolog Peter Medawar, který se podle mě vyjádřil naprosto geniálně. Jeho definice zní: virus je špatná zpráva zabalená do bílkoviny. Inu, ne nadarmo se říká, že žijeme v informační době. Virus je především informace a ta, jak víme, umí zabíjet.
Když někde chytnete COVID-19, máte zhruba 40% šanci, že vám nebude vůbec nic. Asi 50% lidí prodělá lehké onemocnění dýchacích cest. Zbylým 10% bude ale zle, mnohem hůř než při obyčejné chřipce. A někteří z nich zemřou. Jedno, možná 2% všech nakažených. Každý 50. až 100. si tedy vytáhne černého Petra, ne však se stejnou pravděpodobností. Je známo, co riziko zvyšuje. Vyšší věk, mužské pohlaví, obezita a celkově špatný zdravotní stav. Neplatí to však absolutně. Mnozí takoví pacienti, dokonce i ti s nemocným srdcem, se z této choroby báječně zotavili. Na druhou stranu se dá nazbírat mnoho příkladů úmrtí mladých zdravých lidí. Nikdo nemůže říci, že se ho riziko vůbec netýká. Když se virus nachází mimo tělo hostitele, nedělá vůbec nic. Dostane-li se do živého organismu, nedělá většinou taky nic, ledaže jde o takového živočicha nebo rostlinu, jímž je uspůsoben. SARS-CoV-2 je k naší velké smůle náhodou uspůsoben buňkám lidské plicní tkáně. Když se dostane až k nim, může do nich vniknout. Uvnitř buňky se pak spustí složitá kaskáda dalších reakcí, které se souhrnně dají popsat tak, že virus nad buňkou převezme řízení a využije její složité struktury k tomu, aby zhotovil co nejvíc kopií sebe sama. Tady už buňku poškozuje, protože jí brání v normální činnosti.
Už díky tomuto srozumitelnému úvodu do epidemiologie je knížka Pandemie, kterou se v dnešním Ex Libris zabýváme, nadmíru užitečná pro každého. Zejména pro ty, kteří svou odpověď na jakoukoliv otázku stran nákazy začínají větou já nejsem epidemiolog. Toto prohlášení jsem v jisté etapě na ČT24 slyšel nejméně 10krát denně i v situacích, kdy se otázka epidemie vůbec netýkala.
Wuhan, provincie Hubei, střední Čína. Do jedné z nemocnic ve městě vchází postava. Kašle, má teplotu, špatně dýchá. V 55 se člověk občas necítí dobře. Tohle je ale jiné než obvykle. Proto radši míří k lékaři. Banální příběh jednoho neznámého člověka. Začátek dramatu celého lidstva. 33-letý doktor Li Wenliang v pondělí 30. prosince 2019 sedá k počítači. Hodiny ukazují 17.43. Oftalmologovi znepokojené prsty pobíhají po klávesnici a vyťukávají zprávu v soukromé skupině na sociální síti WeChat. V nemocnici přijali 7 potvrzených případů těžkého akutního respiračního syndromu, všechny z trhu s mořskými plody Huananu. Jsou izolováni na pohotovosti naší nemocnice.
Zpráva se prostřednictvím chatu rozletěla po lékařské komunitě a výskyt nemoci potvrdili další lékaři, mezi nimi lékařka Ai Fen. Čínský režim zatím nerozpoznal ohnisko nákazy na trhu, kde se pojídali luskouni a jiná havěť, za to možnost ohrožení svých mocenských zájmů zavětřil bleskově.
Čínská státní média informují, že ve Wuhanu bylo předvoláno na policii 8 uživatelů internetu kvůli šíření poplašných zpráv. Doktorce Ai Fen dochází, že to jsou lidé, kteří sdíleli její zprávu o šíření respiračního syndromu, tedy SARS. Během noční služby zřejmě přemýšlí i o tom, jestli ji nečeká trest. Je 23.46. Zavibruje jí telefon. Textová zpráva. Zastavte se ráno na vedení, zní jednoduchý příkaz z nemocnice. Nemohla jsem usnout. Měla jsem obavy, stále jsem si v hlavě procházela to, co jsem udělala. Pokud se stane něco špatného, věřím, že zvládneš vychovat naše děti sám. Řekne manželovi.
Zastavme se u jazykového stylu této knihy. Ve škole jsme se ve slohu učili, že při vyprávění děje z minulosti můžeme změnit gramatický čas věty z minulého na přítomný nebo budoucí. Můžeme říci, doktor Novák vstoupil do místnosti a zjistil, že něco není v pořádku. Můžeme ale také napsat, doktor Novák vstupuje do místnosti a zjišťuje, že něco není v pořádku. A nebo dokonce můžeme zvolit formulaci doktor Novák vstoupí do místnosti a zjistí, že něco není v pořádku. Tento stylistický prostředek se používá tehdy, když chceme zesílit dramatičnost vyprávění. Sáhneme k němu tehdy, když se blíží nějaký překvapivý zvrat v ději. Je to opravdu silný výrazový nástroj a tak s ním zacházíme jako s kořením. Autoři knihy Pandemie ho používají pořád a v každé situaci. Je to takový novinářský styl, krátké věty a udržování pocitu rychlého spádu děje. Ale když máte vydržet v permanentním napětí 600 stran, je toho dramatismu už jaksi moc.
Je po půlnoci. Náměstek českého ministra zdravotnictví Roman Prymula sedí doma u počítače a sleduje soustředěně monitor. Nebylo by to nic výjimečného, často takhle hrával do noci. Od dětství miluje šachy, už 15 let má doživotní titul mistr Mezinárodní šachové federace. 64 černých a bílých políček je jeho vášní. Teď ale noci u počítače netráví se symboly šachových figurek. V posledních týdnech ponucuje kvůli jiné své vášni, epidemiologii. Věnuje se jí prakticky celý život – V lednu 2007 získal v tomto oboru i profesorský titul. To, co se děje v Číně, ho samozřejmě zajímá. Už delší čas, tak stejně jako dneska, čekává noc co noc, až se objeví aktualizovaná čísla o vývoji nákazy novým koronavirem. Zvláštní, pomyslí si, když se podívá na aktuální bilanci ukazující smrtnost epidemie v Číně. Tahle data ukazují 10x větší počet obětí než výsledky předtím. Údaj tam vydrží sotva 2 hodiny, pak ho nahradí opět mírnější bilance v rovině údajů z předchozích dnů. Něco je špatně, říká si profesor.
Při čtení knihy nás občas zvyklá nedůvěra, jak autoři vědí, co se všem těm postavám dělo v hlavách, když nastala ta či ona situace, co si pomysleli a co si sami pro sebe říkali. Trocha fabulace asi patří k danému žánru, ostatně jde o literaturu, ne o protokol. V případě italské doktorky Malarové dokonce promlouvají 2 vnitřní hlasy.
Mattia nemůže pořádně dýchat. Jeho stav se rychle zhoršuje. Doktorka Malarová zkoumá CT scan. Jeho plíce vypadají příšerně, říká si pro sebe. A ten zápal plic je nějaký divný, netypický. Hlavou jí rotují myšlenky. Pak se rozhodne. Převezte ho ke mně na JIP, nařídí personálu. Dál přemýšlí. Na univerzitě mne učili, že když pacient nereaguje na normální léčbu, vždycky musím myslet i na tu nejhorší variantu. Napadá ji jedna, na první pohled šílená myšlenka. Mohl by tenhle muž, odsud z malého italského městečka, mít tu novou čínskou nemoc? To je přece vyloučené, vždyť nikam v poslední době necestoval, odpovídá jí v hlavě 2. hlas. Moje povinnost je ale pacienta vyléčit. Stále se nemůže zbavit té bláznivé myšlenky o viru z Číny. Dopoledne už ví, že to nemůže vyloučit. Epidemiologie je někdy jako detektivka. Když nemůžete v honbě za stopami vyspovídat oběť, protože leží zaintubovaná v umělém spánku, musíte opět vyspovídat svědky. Je kolem 11:30. Místo odchodu na oběd volá Mattiově manželce Valentině. Nemohl se dostat do styku s něčím nebo někým z Číny? Vyptává se. Manželka přemýšlí a pak doktorku šokuje. Mattia byl před 2 týdny na večeři s kolegou, ten se vrátil 2 týdny předtím z Číny, říká Valentina.
V knize se často ilustrují události epidemie na konkrétních lidských příbězích. To je osvědčená metoda televizního zpravodajství a i tady dobře funguje. Například poznáme důchodce Davida Abela, zdatného v komunikaci na sociálních sítích, plujícího na lodi Diamantová princezna, který informoval téměř v přímém přenosu média o vývoji situace na lodi uzavřené do karantény. Virus se na loď dostal kvůli jednomu jedinému pasažérovi z Yokohamy. Ten nakazil více jak 700 pasažérů lodi, což bylo skoro 20% cestujících.
Jsem diabetik a jídlo je pro mě důležité. Normálně snídám v 7 ráno. Teď je před 10:30 a oni začali rozvážet jídlo po kabinách. Začali dole od 1. poschodí. Já jsem na 9. poschodí. To pro mne, jako pro diabetika, není dobrá situace a jsem si jistý, že je na lodi spousta jiných lidí s cukrovkou. Zkoušel jsem volat na pokojovou službu, ale marně. Prosím novináře, aby se téhle situaci věnovali a dali to vedení firmy Princess najevo. Jinak nám hrozí hypoglykemie. A vy, kteří mne sledujete, rozjeďte to na sociálních sítích a dejte Princess vědět, že potřebujeme jídlo. Díky za pomoc, zatím naschle.
Manželé Abelovi na tom byli ještě docela dobře, protože měli pro sebe kajutu s balkónem. Na lodi ale byli izolováni i lidé v prostorech bez oken, pod čarou ponoru. Vím, jak to tam vypadá, když jsem pár dní obýval také takovou, když jsem se plavil na Island. Dalo se tam přespat, ale přes den bych tam dobrovolně nestrávil ani minutu. Tam dostane klaustrofobii kdokoliv. David Abel měl tedy podmínky lepší a smysl pro humor ho proto neopouštěl.
Vím, že se moje příspěvky dostávají i k pokojové službě. Mám pro vás zprávu. Mohl by mi někdo přinést každý den čerstvý banán? Prostě 1 banán, to je všechno, co žádám. A pokud to poslouchá i kapitán, mám zprávu i pro něj. Nemusí se zapojovat do obstarávání banánů, to vyřeší pokojová služba. Ale bylo by opravdu hezké, kdybych dostával i skleničku whisky, abych ten banán mohl spláchnout. Beru 10letou whisky Talisker, bez ledu a vody. Bylo by fantastické, kdybyste to dokázal zařídit.
Škoda, že se kniha, v níž dnes listujeme, moc nezabývá reakcemi lidí na sociálních sítích. Mnohé byly moc vtipné a knihu by to odlehčilo, což by jí opravdu prospělo. V Čechách už 28. ledna vystoupil v parlamentu doktor Bohuslav Svoboda a ptal se na postup vlády v případě, že virus dorazí až k nám. Ale bod nebyl vládními poslanci schválen. Epidemiologové ale byli už nervózní a všichni měli před očima děsivé scény z televize, ukazující situaci v Itálii a ve Španělsku.
To video natočené náhodným svědkem zasáhne celý svět. Někdo z okna či z balkonu točí noční ulici kdesi ve městě, po které jede velmi pomalu dlouhá řada aut. V čele jsou dva policejní vozy. Neblikají ani nehoukají. Modré majáky na střeše ale svítí. Za nimi se plazí nákladní vozy. Jsou maskované, patří armádě. 11 vojenských nákladňáků následují další dva policejní vozy. Tohle není normální konvoj. Je to doslova konvoj smrti. Armádu do 120 tisícového města Bergamo povolali úřady, aby odvezla ostatky více než 100 lidí.
Situaci v Čechách opět autoři ukazují na příbězích konkrétních osob, těch, co rozhodovali o vládních opatřeních, zdravotnících i pacientech. Líčí se tu velmi detailně boj s virem dvou rodin, Toncarových a Filipových. V jednom případě vše dopadne dobře, v druhém tragicky. Situace, kterými obě rodiny procházejí, jsou líčeny mimořádně autenticky a myslím, že je autoři zpracovali na základě osobních rozhovorů s účastníky. Výmluvná je třeba scéna, v níž se Petr Toncar dostane do nemocnice a spolu s ještě jedním pacientem na pokoji čeká na výsledky testů. A tam se odehraje tato situace.
Lékař přistoupí k posteli u dveří a osloví opáleného mladíka. Vy jste pozitivní. My vás teď převezeme do Prahy na Bulovku. Ten snad spadne z postele, napadne Petra Toncara, když se podívá na druhého pacienta. Vypadá, že se mu zhroutil svět. Už ale taky myslí na to, co tahle situace znamená pro něj. Takže on sám je negativní, ale strávil tu celý den s mužem, který je pozitivní. Je tedy dost pravděpodobné, že se od něj nakazil právě tady, v tomhle pokoji. Lékař už přechází k jeho posteli. Petr se připravuje, že zazní slova, která ho v tomhle pokoji zavřou na další 2 týdny. Slyší ale něco úplně jiného. Takže vy jste negativní, ale protože jste tady ležel s panem Toncarem, zbytek věty už nevnímá. Slyšel dobře? Řekl mu, ležel jste tady s panem Toncarem? Všechno je jinak. Pozitivní je on. Ještě pro jistotu řekne, ale Toncar jsem já? Z lékařovy reakce je jasné, že si prostě jen špatně přiřadili jméno na papíře člověku v nemocničním pokoji.
A pozitivní Petr Toncar byl tedy pacientem číslo 1 v České republice. Nákazu si přivezl z Itálie. Jako mnozí další, zejména ti lyžaři, co se ve 3 hodiny odpoledne 7. března v Itálii dozvěděli, že o půlnoci začíná povinnost 14-denní karantény pro každého, kdo se vrací z nakažených oblastí Itálie.
Ve 3 hodiny nám volal kamarád ze Zlína, co se děje. Nažhavili jsme internet. My máme cestovní kancelář. Obvolali jsme rychle lidi a vyrazili jsme, aby jsme do půlnoci stihli být tady. Popisuje reakci Čechů v Itálii muž v šedé mikině s kapucí přes hlavu. Na tváři mu hraje úsměv. Sice jsme ze Zlína, ale jeli jsme přes Rozvadov, aby jsme co nejrychleji byli na českým signálu. Roman Primula kroutí hlavou. Mysleli jsme si, že když je pár hodin do termínu, už se nic nestane. Neříkám, že jsme nečekali, že nikdo nepřijede, ale že to bude masivní záležitost, že se začnou posílat SMSky, rychle se zbalte a jeďte, protože bude karanténa. Až takto organizovaný atak jsme nečekali.
Profesor Primula je samozřejmě jednou z hlavních jednajících postav knihy. Dále Pavel Řehák, který vládě předvedl v excelové tabulce, jak se epidemie může vyvíjet, když se s ní nebude nic dělat. Také je na scéně premiér Babiš, akční ministr vnitra Hamáček a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Autoři knihy Naše čelní politiky ani jejich rozhodnutí nějak moc nehodnotí. Spíš se snaží předvést odlišné styly jejich uvažování a rozhodování. O kom se v knize moc nedočteme, jsou lidé postižení nikoli virem, ale vládními zákazy. Dva řádky jsou věnovány houslistce, která skončila u kasy v Lidlu, jeden odstavec harfenistce, která odehrála v Rudolfídu sama bez publika úpravu Smetanovy Vltavy. To by ale na svých sólových koncertech dělala i bez pandémie. Ovšem apokalyptický obraz špičkových umělců, sólistů na volné noze, kteří ze dne na den přišli o chleba a třeba z pódia Národního divadla, kde zpívali Dona Giovanniho, odešli rovnou do drogérie, ten by v knize chybět neměl.
Do akce se zapojuje guvernér České národní banky, expremiér Jiří Rusnok. Je na poradě u prezidenta v Lánech, z jednání ho vytahuje ochranka. Je nutné jednat rychle. Zaměstnanci České centrální instituce musí do práce i v neděli. Ministerstvo má totiž účty právě u České národní banky a je nutné rychle převést peníze na účty čínských výrobců. Někteří patří ke klientům Bank of China a pražská pobočka jim obratem posílá upozornění, že peníze už míří k nim. To stačí, aby zboží uvolnili.
Občas by člověk zatoužil, kdyby kniha nabídla více takových pohledů za zavřené dveře. Vlastně to, co se v ní píše o oněch situacích, jako byly spory o řízení krizového štábu, zavření hranic, nedostatku roušek, přehnaném uvolňování opatření v létě a dalších, jsme sami nějak vytušili z televizních zpráv. V knize už nenajdeme moc dalších podrobností. Dovoz roušek do Česka zajistil Jan Hamáček přes Jaroslava Tvrdíka, který měl v Číně kontakty a sehnal u Číňanů i dopravu. To tak nějak víme. Ale s kým se jednalo, kolik kdo dostal, co se komu slíbilo, proč se najednou otočil i předtím tolik káravý čínský velvyslanec, jak zasáhl prezident, koho jsme rychlým zaplacením předběhli ve frontě? S odpověďmi na tyto otázky budeme muset čekat na další knihu. Kdyby autoři a vydavatelé s vypuštěním knížky počkali půl roku, mohla mít krásný konec. V přítomném čase, jak jinak, by autoři napínavě vylíčili, jak injekční jehla vniká do obnaženého ramene předsedy vlády a vstřikává tak vedle vakcíny do jeho svalstva i naději do duší lidstva. Ale kniha končí už v srpnu, kdy se začala zvedat další vlna nákazy, ministr Vojtěch byl ještě ve funkci a profesor Prymula netušil, že co by Vojtěchův nástupce bude jednou načapán paparacim ve vyšehradské hospodě, která měla být na základě jeho vlastního rozhodnutí zavřená. Většinu z toho, co se v knize píše, si stále ještě pamatujeme, ale leco se nám už teď z paměti vytrácí. Myslím, že za rok, za dva, až bude pandemie dávno pryč, rádi přibalíme tuto knihu do kufru a na dovolené si ji s chutí přečteme. Lecos nám připomene. To už ale budeme polehávat na rušných plážích kolem Jihočínského moře a četbou spokojeně krátit po obědový čas, neboť jsme před chvílí v pouličním bistru pojedli dobře propečeného luskouna. Od mikrofonu zdraví Lukáš Hurník.